96.5 FM.
No shoes upon my feet to share with you the last bite of bread I had to eat. I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me
Insellimlek, jiena Antonella Grima, li kull nhar ta' tnejn permezz ta' Radio Lauretana inwassal lek il-program Lest tiċċappa sidejk.
Between your heart and mine, love can build a bridge.
Is-sena 2011 ġiet dikjarata is-sena Ewropea tal-Volontarjat. U jiena ħadt l-opportunità sabiex nitkellem ma' persuni li huma mitħla tax-xogħol volontarju. U proprju llum miegħi fl-istudio għandi l-sor Abigail Għaxaq, li ilha li bdiet il-professjoni tagħha bħala soru tal-Orsolini minn Ottubru tas-sena 2010. Sor Abigail, insellimlek, nilqek fil-programm u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istadina ta' Radio Lauretana. Kif kien il-bidu tas-sorijiet Orsolini u din l-ordni reliġjuża insibuha Malta biss?
Mela, il-kongregazzjoni tagħna bdiet propju fl-1987 mill-fundatur tagħna, Monsignor Isidor Formosa. Li dan twielet fil-15 ta' Novembru 1851. Twielet familja nobli u kien jara ħafna faqar madwaru. Sa' kizmin Malta kienet mitfuqa fil-ak. Għalhekk xtaq jagħmel xi ħaġa speċi lakin twielet familja daqshekk nobli ma xtaqx iżhom il-ġid kollu għalih. Allura kien jipprova jiċċaħħad minn kollox sabiex xejn il dawn il-fuqra. Imbagħad sar saċerdot għax kellu s-sieħa saċerdotali u waqqaf grupp ta' tfajliet li ngħidulu l-Filja di Marija. Dawn kien grupp ta' tfajliet li rċevew minn għandu tagħlim sod u ma' żmien imbagħad ikkonsagraw ruhom bil-wedjiet. Minn hemm imbagħad bdiet tiġi żviluppata l-kongregazzjoni tagħna kif nafu għallum. Saqsejtni wkoll jekk insibux Malta biss.
Ekku.
Insibuha Malta, għandna Londra wkoll, għandna Noto u Ruma.
X'inhi l-missjoni ewlenija tas-sorijiet Orsolini?
L-missjoni tagħna ewlenija l-ewwel qabel kollox hija li nikkonsagraw ruħna l-Alla u ngħixu bħal aħwa f'komunità. Dik hija xi ħaġa li tqadna flimkien u speċi l-ħaġa li rridu li konna bejnietna qabel ix-xogħol. Li ngħixu l-Vanġelu li ta' kuljum jiġi moqri lilna waqt l-Ewkaristija mqatza u li mbagħad naraw il-wiċċ ta' Kristu fit-tfal tagħna, fit-tfal li naħdmu magħhom kuljum.
U għaliex ingħata l-isem Orsolini?
Il-fundatur tagħna ma ridx il-kongregazzjoni li huwa waqqaf tissemma għalih. Fħajtu kien ispirat ħafna mill-Qaddisa Sant'Angela Merici li waqfet kongregazzjoni biex tuħossib t-eduka tfal, speċjalment dawk fuqra, jew dawk li kunu jiġru mat-toru. Din il-kongregazzjoni ta' Sant'Angela tpoġġiet taħt il-patroċini ta' Sant'Orsola, għalhekk dawn bdew jissejħu sorijiet Orsolini. U minn hemm li l-fundatur tagħna ġab l-idea li aħna nsejħu sorijiet Orsolini ta' Sant'Angela Merici, għax l-Orsolini għan kongregazzjoni t-uħra f'Italja u f'pajjiżi oħra.
Is-sorijiet Orsolini huma assoċjati mal-kura ta' tfal. Kemm għandkom tfal f'kull dar u kemm hemm tfal taħt il-kura tagħkom?
Mela kollox għandna 10 djar Malta u għandna erba' minnhom huma djar residenzjali. F'Taslima, f'Gwarda Manġa, f'Ħal Tarxin u l-Belt. F'Taslima għandna madwar 50 tifel u tifla. Gwarda Manġa nsibu madwar ukoll l-istess ammont, 50 tifel u tifla. F'Ħal Tarxin jonqos l-ammont nsibu madwar 16 tifel u tifla u fil-belt madwar seba t-tfall.
U xeta jiet għandhom dawn it-tfall li qed issemmi?
Taslima jibdew minn twelid sa 4 snin u djar l-oħra li fejn ma gwarda manġa għal tarxin u l-belt minn 4 snin il-fuq. Is-subien però jagħmlu sa 9 snin magħna. Mbagħad imurru jew St. Patrick's jew San Giuseppe Santa Venera.
U l-bniet kemm idumu magħkom?
Il-bniet idumu magħna sa 18 sena jsubej wieħed u ieħor.
Il-ħidma tas-sorji Torsolini tikkonsisti biss fil-kura ta' trabi u ta' tfal?
Le, mhux biss, għandna wkoll skola tal-kindergarten li jisimha St. Angela Nursery School u minn din għandna taslima, fħalija, rabat, sabbar, l-imsida u bormla. Imbagħad għandna Fatima House li minn nieħdu ħsiba xi sena madwar sena fejn hemmhekk għandna tfajliet minn 18 sa 30 sena. U hemmhekk ikollhom l-għażla tagħhom sabiex jibnu aħjar ħajjithom. Tranġili anke it-tfajliet li għax aħna fest jagħmlu sa 18 sena qisu magħna, mbagħad jiddeċidu li jistgħu jmorru Fatima House u jkomplu minn hemmhekk. F'Noto wkoll nieħdu ħsieb il-kċina tas-seminarju. F'Londra u f'Ruma għandna Daycare Centers. U f'Malta u barra minn Malta ovvjament ngħinu wkoll fil-parroċċi. Ngħidu għandna f'katekiżmu, ngħinu l-kappillan fl-uffiċċju tiegħu, eċċetera.
Jiġifier il-funzjoni jew l-linja tagħkom mhix biss ma' tfal iżda anke ma' dawk li jkunu għal 18-il sena hux hekk.
Eżattament.
U għaliex it-tfal jispiċċaw f'dawn id-djar tagħkom?
Ġeneralment minħabba l-problemi il-ġenituri tagħhom isiburuhom fihom. Intortament ġeneralment. Nħabba drogi, jew abbużi, il-faqar li jsibu l-ġenituri ruħom fija, problemi mentali, u ġili jkollna speċi li l-ambjent tad-dar ma jkunx ħelti għalihom it-tfal li jgħixu fih. Allura l-aħjar ikollhom ambjent ħelti fejn jistgħu jikbru u jgħidu dak li jkollhom bżonn se jkunu hawnhekk.
Nimmaġna li dawn id-djar huma attrezzati skont il-bżonnijiet ta' tfal qed ngħid sew.
Iva. Taslima kif diġà semmejt għandna tfal minn twelid sa 4 snin u tfal huma mqasmin skont l-età fi gruppi differenti. B'hekk nagħtuhom li għandhom bżonn skont l-età tagħhom. Fid-djar fejn għandna tfal kbar imbagħad u teenagers niprovdulhom ambjent aktar adattat għalihom. Niprovdulhom gym, għandna counseling rooms fejn ikunu jistgħu jitkellmu u jidħol problemi tagħhom kemm ma' social workers u hekk kemm ma' sister stess. Għandna computer rooms u niprovdulhom ukoll pool biex fis-sajf ukoll ikollhom fejn jomu jekk ma jkollhomx opportunità jinżlu l-baħar kuljum almenu jkollhom il-pool fejn ikunu jistgħu jinżlu jomu.
F'xiex tikkonsisti l-ħidma tagħkom ma' dawn it-tfal?
Ngħinuhom jiffurmaw ruhom sam il-bidu tal-ħajja, jipprovaw intuhom ħafna mħabba, għax dik iktar ħaġa li forsi tkun nieqsa, għalkemm ma nipplejsjawx il-ġenituri. Dak li tagħmelhom, jiġifieri magħhom wieħed aħna nippruvaw nagħmluh ma' dawn it-tfal. Nippruvaw nkunu l-ommijiet tagħhom għal matul dan il-żminijiet li jkunu hawnhekk.
F'dawn il-każijiet, il-ġenituri jkollhom xi sehem fit-trobbija ta' wliedhom?
Skont il-każijiet li jkunu it-tfal isiburuhom fihom. Tifhem? Ġieli jkollhom bżonn imorru jarawhom il-ġenituri u hekk imma jew imorru fil-weekend pereżempju magħhom. Qed tifhem dik l-iktar għajnuna li jistgħu nagħna bat meta jkunu tfal meta jkun l-ambjent tad-dar tajjeb biex imorru lura jgħixu magħhom, imbagħad ikunu jistgħu jkomplu jrabbuhom huma.
U it-tfal xi qogħdu jagħmlu matul il-ġurnata mit-tnejn sal-ġimgħa huwa l-istess bħas-sibt u l-ħadd.
F'taslima, peressi għandna tfal minn twelid sa 4 snin, iqattaw il-ħin magħna. Nippruvaw nistimulawhom biex jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u nippreparawhom ukoll għall-iskola. Ikollna educational toys fejn nippruvaw ngħinuhom. Ħalli anke meta jiġu biex imorru l-iskola jkunu ġej jafu l-affarijiet bażiċi. Fid-djar tagħna l-oħra, it-tfal huma mqasmin family groups. Allura jkunu fetajiet differenti. Ikunna l-aħwa fl-imkien u provaw nżomulhom spirtu ta' familja. Isma għalra jkollhom etajiet differenti ta' jkollok pereżempju tfajla ta' 10 snin pereżempju, mbagħad ikollok tifel ta' 4 snin, allura provaw jitħallsu baqithom familja. U fid-djar xi wħud ma jkunux jistgħu joħorġu it-tfal. Ovvjament skont il-problemi tal-familja kif ġa għedna. Ikonna wħud imorru d-dar fil-weekend, minnhom li kollhom social contacts, ikunu jistgħu joħorġu per eżempju familja partikolari. Mbagħad ġieli jifdar xi tnejn, per eżempju, il-ħadd, allura noħorġuhom aħna wkoll. Jew nidluhom tal-bandli jew noħduhom dawra flimkien magħna. Jqattaw iktar ħin magħna.
Barra s-sorijiet, hemm persuni oħra involuti f'din il-ħidma?
Iva, għandna wkoll il-carers li jaħdmu magħna. Dawn jgħinuna fil-ħidma tagħna mat-tfal. Ħalli b'hekk ix-xogħol jinqasam bejn il-carers u bejn is-soru. Tifhem għalik ikolha bżonn xi affarijiet tagħmel issa tkun sa tkompli l-carer. Fl-iskejjel għandna wkoll l-għalima u nofruhom ukoll it-tfal servizzi ta' psychologist. Intu għom u kol privatijiet ta' skola, per eżempju, kik kollom bżon, għanna professjonisti uħra u kol ġifiri li jgħinu u kol fil-kura ta' tfal.
Sorry, Abigail, għadek kem semmejt l-skola? Dawn it-tfal imorru skola bħat-tfal normali?
Iva, minn dikunu ta' s-sima ma li għal-qut l-snin jibdew morru ma' tfal u jitħaltu ġifiri ma' tfal ta' djar normali. U s-skanta ma' jkunx hemm dik id-differenza. Bejn it-tfal tan-nies normali speċi li m'għandhomx daqshekk problemi bħal ta' tfal tagħna. U jigwalaw ħafna tajjeb flimkien. U jmorru ġifieri skola anke fl-iskejjer privati u hekk tibatuhom. It-tfal il-kbar u hekk ġifieri jmorru fl-iskejjer privati. U jitħaltu ma' tfal ovvjament li huma tgħixu f'ambjent tajjeb.
U aktar kmieni semmejt xi tfal li ma joħorġux, jiġifieri dawk ma jmorru skola.
Iva jmorru wkoll skola. Aha.
Ma joħorġux mal-ġenituri tagħhom jiġifieri?
Eħe, ma joħorġux mal-ġenituri tagħhom ikollna tfal li jibqgħu hawnhekk skont il-każ tagħhom tifhem li ma jkunux jista' jaraw il-ġenituri. Għal fi żmien u mbagħad kemm titranġa s-sitwazzjoni tad-dar.
Ix-xogħol volontarju għandu postu fid-djar tagħkom?
Iva, naċċettaw f'kull dar, fostu min jilab ma' tfal, min jgħina fit-tindif ġieli konna xin li sa' jipreferu jiġina għafilodu. Jenuna fit-tindif. Ġili konna rġilu kol jamlu xin maintenance. Min jgħin fit-tfal l-tfal fil-homework. Ġili ġu per eżempju xie għallima jew naf xaħat ikun tajib ħafna fil-skola u joffri li ġejn it-tfal jamlu homework mija u għek. U għandna wkoll għalliema li joffru privatijiet. Ġifieri bħala volontarju, tifhem? Jgħinu l-itfal biex jimxu ftar qudiem fl-iskola meta jkollok xi tifel pereżempju li jkunx naqra lura mill-iskola jkollok bżonn xi naqra għajnuna.
Kemm issibu għajnuna biex tmexxu dawn id-djar b'mod partikolari fil-qasam finanzjarju?
Nirċievu ħafna permezz tal-Provvidenza, kultant ngħidu il-mulej isu għandu lilna biss. Kif taf inti pereżempju kif ġat fil-bidu. Id-djar tagħna huma b'numri tfal kbar għaf sens fi 50 tifel u tifla. Allura l-ispejjeż dejjem tilgħin. Apparti minn hekk f'kunvent wieħed pereżempju ngħixu 35 soru. Allura titlaħħaq mal-ispejjeż ta' tfal, mal-ispejjeż ta' sisters, dawlu ilma hekk. Imma il-bambin dejjem jaħseb fina, ovvjament kont jiet ma joqsux u nitkellmu flus kbar u imma l-bambin tal-maġġat fil-bidu għaw, l-ewwel, il-murej isu għandu l-inna biss. Jgħina ħafna, jiprovdinna, u għana ma naqtawx għalna però, nafdaw falla, għax u jaħseb fina zgur.
Sabiex it-taffu ftit mill-ispejjeż, t-organizzaw fundraising activities?
Ġeneralment, eħe, ġili għamilna, per eżempju, gwarda manġa, ġili organizzaw xi, per eżempju, innaf barbecue u jieġu n-nies, n-organizzaw bazar u hekk, tifhem? Ġili għamilna u ġili n-nies organizzaw fundraising għalina wkoll. Tfem ġili inizjattiva tan-nies li jgħidulna pereżempju isma' dakken se nagħmlu fundraising u pereżempju nofs il-flus se jmorru biss id-dar tagħkom.
It-tfal ġili jingħataw lill-foster families?
Xi wħud mill-każijiet is-social workers jiddeċiedu li t-tfal għattaw xi żmien għand foster families eħe. Sakemm titranġa sitwazzjoni tad-dar. Maġġorament din tkun f'idejn is-social workers li jiddeċiduha.
Kif inhi s-sitwazzjoni tal-vokazzjonijiet fiħdan l-ordni reliġjuża tagħkom?
Aħna kuljum nitolbu t-talba tal-vokazzjonijiet mal-komunità. Preżentament għandna tfajl aspiranta jisima lu Angela. U aktar ta' din is-sena għandna tfajl oħra kellha jrid dilha magħna, tibda l-aspirantat ukoll. Bħalissa ninsabu fil-grupp tal-formazzjoni tlieta, tliet juniors, li għamilna diġà l-ewwel professjoni tagħna, dak inkunu ġifieri fi żmien tal-formazzjoni. Jismhom Sister Paula, Marie, Sister Georgian u jiena Sister Vicky. U koll għandna l-formator tagħna Sister Rosette, li ovvjament li tieħu ħsiebna u tgħinha nimxu fil-mixja tagħna. Għal dawn it-tfajlit ukoll norganizzaw laqgħat ta' talb għat-tfajlit li konna jġejnuna matul il-ġurnata nofrulhom ukoll din l-opportunità bħala laqgħat ta' talb noħorġu flimkien milux jiġifieri għamilna ġurnata fejn ħriġna ġurnata flimkien bdejna b'quddiesa. Morna namlu passejn u mbagħad organizzajna xi lob u mbagħad spiċċajna bit-talb ukoll bl-adorazzjoni jiġifieri. Kemm jista' jkun it-tfajlit ninvolvuhom ukoll fil-ħajja tagħna. Għandhom ukoll l-opportunità li joqgħdu hawnhekk fil-weekend, jiġifieri jiġu jqattgħu iktar minn fittijat magħna biex jaraw ukoll il-vokazzjoni tagħna kif u l-ħidma tagħna kif inhi jiġifieri iktar mill-viċin. Semmu nafru l-om dawn l-opportunitajt kwen.
Kemm din sorijiet u bejn wieħed ieħor li tajiet kemm huma?
Kollox jiġifieri kongregazzjoni kollha qegħdin madwar 80 soru li jvarjaw jiġifieri jiena bħalissa preżentament li dar waħda għandi 21 sena aħna laqhom u l-ikbar soru ma 90 sena ġifieri li tajiet ivarjaw.
Nixti forsi jekk tista' tirrakkonta li ftit l-istorja tal-vokazzjoni tiegħek.
Aha. Jiena fis-sena 2002 ġejt l-ewwel darba hawnhekk. Ħriġna niftakar kienet l-ewwel tas-sena u ġejna ma tal-mużew x'kont qed nifrekwenta l-mużew jiena. U x'taqna dik il-ġurnata morru naraw xi tfal jew tal-istarijiet jew ta' xi homes. U l-għalma morna l-istar niftakar. Un-daħt, għara l-rajna t-fatta l-istar, ġiviri konna presi konna ta' Saint Luke's Gwarda Manġa. Inżin naktar viċin għant s-sori Torsolini ta' Gwarda Manġa stess, Angela House. U ħabbatna l-bib u għallunna li ma kienx jimtfall da kienax, kienet l-għobet ta' s-sen ovvijament kienu marru. U batuna ta' s-sima, x-ta' s-sima dejem ikun jifdal xaħat mitfall. U niftakar ġejna unnek ta' s-sima. U fetħet inna s-sister u rritna t-fall da u rritna mal-fetz kolla u kif rajt t-fall da' s-sekka mil-tien għaxin kontu nħobbom ħafna t-fall sirqu li qalbi u bdejt nafrekwetom s-saqsejt speċi fil-bidu meta nistan iġi u xenijiet u ek u ta' unieħinijiet u kollax u bdejt wara l-skola kull darba nibda nġijiek wara l-skola kienu għasan n-missiri u l-mami kienu jidu ħafna paċenzja bija. Imma la darba kienu jarawni kontenta speċi kienu namriqtna meċi ħalin, kienu ġibuni naraw it-tfal hawnhekk. Unejn is-sisters, fil-bidu bdejt nilab magħhom, mbagħad ma' żmien bdejt pereżempju ngħinhom fit-tindif, ngħinhom fit-tfal jitimgħuhom, ngħinhom fil-ħasil ta' tfal, u bdejt bil-mod imod dieħel aktar. Ovvjament iż-żmien bidu jgħaddi. U niftakar li wara l-ewwel sajf bdejt immur, xtaqt nagħmel is-sajf hemmhekk, norqod hemmhekk bdejt immur fil-weekend, pereżempju l-ewwel norqod lejl wieħed. Mbagħad nurqod sewċiliri tal-weekend. Mbagħad tlabtom biex nagħmel is-sajf hawnhekk għax taqt verament inkun nagħmel xogħol volontarjat intiz. U ħallewni ġifieri pakjajt u ġejt u għamilt is-sajf tiegħi hawnhekk u kienet verament esperjenza li ma ninsija qatt. U ma xtaqtix spiċċa ovvjament, allura bdejt kull darba anke wara l-iskola fil-weekend tibqa' niġi. Sajf wara ieħor u però matul iż-żmien ma bqajtx pereżempju. Daqshekk li tfal jaffaxxinawni fis-sens ġifieri li noqgħod ma' tfal biss bdejt nara l-ħajja tas-sorijiet ukoll iktar mill-viċin. Bdejt toġobni ħafna seqin l-ħajja tas-sorijiet, bdejt nipprova nimmaġinani bħala soru. U bi kont inħossikhom da ħafna anke magħhom, pereżempju, din li sabek nidhom ma tiddejjaqx toħroġ mas-sorijiet nidhom l-qaxxin għax veru nħossikhom da. Imma bdejt nindumna li ma' żmien mhux speċi dan biss u li hemm xi ħaġa oħra ġewwa fija speċi. Let anqalni biex nibqa' niġi hawnhekk, il-feħ li kont inħoġġa fija kien jibqa' ġewwa fija fil-ġurnata kollha u iktar mill-ġurnata kollha ġifieri. Mbagħad ma' żmien bdejt tlab il-formator li kienet tuħsib il-grupp tal-formazzjoni, speċi bdejt mixja magħha non riesce a tijaj, s-profateini, għak biex nsib direttur spirituali u koll, li s-tajajin n-profondisċi, s-tajħa li kontat n-ħos, ġewa fija, u bil-għajnuna taħħom it-nejn, u ovvjament bil-rida tijaj, li s-taqt nimxi wara Kristu, fejn seba f-ottubru, dejt il-postolandat, dejt s-sentejn tal-postolandat. Fejn emmek tibda teħx massurit, ovvjament, u tara l-ħajja aktar, ovvjament, il-vċin. Fejn u dizambat, bdejt s-sena tal-novizzjat. Fejn emmek ikollok inqasħin fuq il-xol, fuq l-impjek, biex umbat tagħti iktar ħin għal-ġesu, fejn inti taraf ta' sew il-passi ta' għamel tal-ewwel professjoni tiegħek. Ta' profundixxi ta' sew il-ħajja tiegħek kif tiġi tkompli u kienet verament sena mill-isbaħ. Imbagħad f'Ottubru tal-2010 għamilt l-ewwel professjoni tiegħi. Fejn hemmhekk tajt xhieda quddiem Alla u quddiem il-Knisja li nirid inkun arruża ta' Kristu. U li lesta nimxu warajh akkost ta' kollox. Illum il-ġurnata ili 7 xhur mill-ewwel professjoni tiegħi u kollox ili 3 snin li dħalt ġifieri.
Proset sister vera żilt professjoni sabiħa.
Thank you.
Mela, sabiex intemmu din l-intervista se jinsaqsik l-aħħar mistoqsija. Ninsabu fuq Radio Lawretana. Tixtieq twassal xi messaġġ partikolari il dawk is-semmija li qed isegwuna?
Mela le. Il-messaġġ tiegħi għalikom eżi semmija huwa dan. Tħallu l-ħadd u l-xejn ifixkilkom milli tħobbu lil-Ġesu. Ġesu dak il-messaġġ tiegħu għalina permezz tal-kelma tiegħu. Ninħobbu lilu l-ewwel u qabel kollox. U ninħobbu l-proxmu tagħna. Anke jekk jagħmlu lna d-deni, nafu li mhix daqshekk faċli imma l-nħobbu lil Ġesu naslu biex nagħmlu kollox. U messaġġ żgħir żgħażagħ li forsi qegħdin jisimgħuna, l-imħabba li għandu għalikom mhix imħabba bil-klim biss, iżda bil-fatti. Eżempju ta' dan, meta miet għalina. Għamlu kuraġġ ikunu lesti għal din is-sfida, fittxu dak li jibqa' għal dejjem.
Grazzi ħafna Sor Abigail ta' dawn il-kelmtejn li qsamt magħna. Għax minkejja li inti persuna impenjatissima, xorta sibt il-ħin sabiex tiġi fuq Radio Lawretana. Sor Abigail, jiena ninsab ċerta li bi kliemek żgur li anqalt li xi wħud mis-semmija sabiex ikun aktar mitħla tax-xogħol volontarju. Fil-waqt li jiena Antonella Grima insellimlek u nawguralek il-kumplament ta' smih it-tajjeb u sa dan it-tant saħħiet.
Let me show you what love means. Love can build a bridge between your heart and mine. Love can build a bridge. Don't you think it's time? Don't you think it's time? I would whisper love so loudly every heart could understand. But love and only love can join the tribes of man. So that you might see, the first step is to realize that it all begins.